Երրորդ. Ցուցահանդեսի բացմանը արտիստական խմբակում Օգյուստը եկավ Վան Ռազբուրգի և Ռոզայի հետ միասին. Նրան մեկ տենդ, մեկ սարսուռ, մեկ հիացմունք, մեկ վախ էր համակում այն մտքից, որ իր աշխատանքը համընդհանուր դիտման է ցուցադրված. Բայց աշխատում էր անտարբեր երևալ և անշտապ էր քայլում. Արձանը տեսնելով նա ակամա արագացրեց քայլերը. Բայց ոչ, դա նրա հաղթվածը չէր. Շուրջը քանդակների առատություն էր, շատ ավելի, քան ինքը ենթադրում էր. Օգյուստի համար դա անսպասելի էր, և նրան հուսախապության զգացում համակեց. Ուրել, որ նայում է իր, ամենուր անթիվ քանդակներ էին և անծայրած իր դահլիճներ, իսկ հաղթվածը չէր երևում. Երկար որոնումներից հետո նրանք հաղթվածին գտան հեռավոր դահլիճներից մեկում. Օգյուստը ցնցվեց. Նրանք քանդակը տեղադրել էին ամենաանհաջող տեղում, մի մութ անկյունում, այնպես որ նրա վրա կարելի էր միայն դիմացից նայել. Քանդակը սկանդալային ուշադրություն էր գրավում. Նրա առջև ծիծաղող, ծանակող ամբոխ էր հավաքվել. Ինչ որ մեկը հաղթվածի ձեռքից մի թղթի կտոր էր կախել. Ցուլված է բնորդի ճիշտ ծեփապատճենից ծաղրական մակագրությամբ. Օգյուստն իրեն ընդմիշտ նշավակած զգաց. Նա կորած է, ամեն ինչին վերջ. Շատ քանդակներ էին ծեփապատճենից պատրաստվում, բայց դրանում մեղադրելը վիրավորանք էր համարվում. «Դե հանգստացեք», ասաց Վան Ռազբուրգը և զայրացած Օգյուստին հեռու տարավ ծանակող ամբոխից. «Բոլորը նախանձից է»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է»։ Նրանք բացականչություններ էին լսում ամբոխի միջից. «Բոլորովին ինչպես կյանքում, ուրեմն ծեփապատճեն է, անկասկած դիակից է հանված»։ Օգյուստը հուսահատ գլուխը բռնեց, և հանկարծ Ռոզան, անսպասելի պորտկումից մղված, ամբոխի միջով անցնելով, պոկեց վիրավորական մակագրությունը և կտոր-կտոր արեց։ Տիրեց կատարյալ լռություն։ Ամբոխ նահաբեկված էր ցասումի նման պորտկումից։ Ինքը Ռոզան միայն մի բան էր ուզում, որպեսզի դրանով սահմանափակվեին Օգյուստի անախորժությունները։ Նա շրջվեց և հպարտ քայլվածքով գնաց դեպի նա։ Օգյուստը թևանցուկ արեց նրան, և նրանք հեռացան Վան Ռազբուրգի հետ միասին, որն ասաց. «Այ կտեսնեք, կլինեն նաև բարենպաստ գնահատականներ»։ Չորրորդ. Երբ Բրյուսելյան բոլոր թերթերը սկսեցին հայհոյել հաղթվածը, Օգյուստը որոշեց, որ այլևս չի կարելի Բելգիայում մնալ։ Նա հերքում գրեց, որ բոլոր ակնարկներն այն մասին, թե ինքը ծեփապատճենից է օգտվել, անհիմն են։ Բայց աղմուկը չտեսնված չափերի հասավ. Ինչքան շատ էր բողոքում, այնքան շատ էին նրան մեղադրում։ Ցուցահանդեսն այցելելուց հետո հաջորդ շաբաթն ամենաահավորն էր նրա կյանքում։ Ամեն անգամ լինելով սալոնում, նա տեսնում էր, թե հասարակությունն ինչպես է ծաղրում ու ձեռք առնում իր աշխատանքը։ Միայն մեկ-մեկ հավանության խոսքեր էին հնչում։ Առանձնապես ոչինչ չի եղել։ Նա ոչ առաջինն է և ոչ էլ վերջինը, համոզում էր ինքն իրեն, և այնուամենայնիվ հանգիստ չէր գտնում։ Նա իրեն ունայնացած էր զգում։ Եթե ինքը ոխը չհանի, ապա երբեք չի կարողանա ձեփակերտել։ Հինգերորդ. Խորապես վիրավորված Օգյուստն իր արվեստանոցում կանգնել էր հաղթվածի բրոնզե ձուլվածքի առջև։ Ցուցահանդեսն արդեն փակվել էր, և տանջվում էր այն հարցից, թե ինչ սխալ է թույլ տվել ինքը։ Ամեն ինչ ներդաշնակ էր այդ քանդակի մեջ, իսկ այն սկանդալ առաջացրեց։ Զայրույթից նա քիչ էր մնում, որ ձեռքն առնի մետաղաձողը, բայց կանգ առավ։ Նրան սուրցավ պատճառեց այն միտքը, որ հաղթվածը կկործանվի։ «Դա մարդասպանություն կլինի»։ Օգյուստը ետու առաջ էր քայլում արվեստանոցում, կատաղությունն ու ատելությունը խեղդում էին նրան։ Նրա հաղթվածը ցեխոտել էին, և այդ ցեխը չես լվանա։ Նա ուժասպառ էր եղել, ծայր աստիճանի հասել, համարյա խելագարության։ Նա զննում էր քանդակը, չնկատելով դռների մեջ կանգնած Ռոզային և Վան Ռազբուրգին։ մի վերջին հրաժեշտի հայացք նետելով հաղթվածի վրա, Օգյուստը բարձրացրեց մետաղաձողը։ Վան Ռազբուրգը նետվեց դեպի նա։ «Դուք ախր նրանց չեք սպանում», բացականչեց նա, «այլ ինքներդ ձեզ»։ «Ես ձեզ ասում էի, Մսյո Ժոզեֆ, ես ձեզ ասում էի, որ հարկավոր է շտապել», բացականչեց Ռոզան։
«Տվեք ինձ մետաղաձողը, Օգյուստ»,
խնդրեց Վան Ռազբուրգը։ «Ես չեմ կարողանում փողոց դուրս գալ, բոլորն ինձ վրա ծիծաղում են», ասաց Օգյուստը։
«Նշանակում է, այժմ պատասխան հարված հասցնելու ճիշտ ժամանակն է, առավելևս, որ ոմանց հաղթվածը դուր է եկել»։
«Ոմանց», արամարանքով կրկնեց Օգյուստը և մետաղաձողը թափահարեց իր բազմաթիվ թշնամիների վրա։ «Իսկ ինչու ինձ ոչ ոք չպաշտպանեց, չպատասխանեց այն թերթերին, որոնք զրպարտում էին ինձ. բոլորը թաքնվում են, նույնիսկ Նեյտը. նա զորաշարժերում է գտնվում, դիտավորյալ, ես գիտեմ. Տեր Աստված, դե ինչու նրանք այդքան նախանձկոտ են, գուցե այն պատճառով, որ ես ֆրանսիացի եմ, իսկ չէ, որ ես բոլոր փողերս ծախսել եմ բրոնզի վրա»։ Վան Ռազբուրգը ձևացրեց, որ չհասկացավ ակնարկը, և ասաց. «Ես այն բրոնզի դար կանվանեի»։
«Դար? Բրոնզի?»
տարակուսանքով հարցրեց Օգյուստը։
«Այդ կերպարը բրոնզի դարից է»։
Օգյուստը նայեց հաղթվածին և բարկացած ասաց.
«Դա ոչինչ չի փոխի»։
«Իսկ գուցե և փոխի»։
«Եվ նրա ինչին է պետք նիզակը, չէ՞ որ այն նրան ուժ չի տալիս»։
Օգյուստը տատանվեց.
«Առանց նիզակի այն նոր ուժ կստանա, այն ուշադրության կենտրոնում կլինի, սա մարմնացումն է բրոնզի դարի, և այն ամեն ինչ կապված է դրա հետ»։
«Բրոնզի դար»…
մտաքննելով կրկնեց Օգյուստը։ Նա մի կողմ դրեց մետաղաձողը, որն ամենից շատ էր անհանգստացնում Վան Ռազբուրգին, և պատկերացրեց կերպարն առանց հենարանի, որպես հիմն մարդկային մարմնին. միաժամանակ այն ավելի բանաստեղծական կդառնա։ Երկար ժամանակի ընթացքում Օգյուստն առաջին անգամ ժպտաց և լուռ վերացրեց նիզակը։
«Իսկ նա գեղեցիկ է»,
շշնջաց Ռոզան։
«Դե, ինչպես է, ձեզ ավելի լավ եք զգում»,
քոհունակությամբ ասաց Վան Ռազբուրգը։ «Երանի ես Փարիզում ցուցադրվեի»։
«Գիտեք, Ժոզեֆ, դուք իրավացի եք, բելգիացիներն ինձ նախանձում են, որովհետև ֆրանսիացի եմ. եթե Փարիզյան սալոնն այն ընդունի»,
շարունակեց Օգյուստը,
ես վրեժս լուծած կլինեմ»։ «Հսկայական կապեր կպահանջվեն»,
ասաց Վան Ռազբուրգը։ Օգյուստը կերպարանափոխվեց։ Փարիզ վերադառնալու բուն միտքը բալասան էր։
«Ուրեմն, վերջ մեր գործունեությանը»,
ասաց Վան Ռազբուրգը։ «Շատ եմ ցավում, Ժոզեֆ, բայց ինչ արած, ես առանց այն էլ չափազանց երկար եմ բացակայել»։
«Իսկ եթե նրանք մեր ժեն արձանը, դա հնարավոր է»։
«Միանգամայն հնարավոր, բարեկամս, նրանք առաջ էլ մերժել են այն ամեն ինչ, ներկայացրել եմ, բայց թե հարկավոր է մի օր սիրտ անել, եթե ես սիրտ չանեմ, երբեք ինձ այդ չեմ ների»։
«Իսկ ընդամենը 5 րոպե առաջ դուք ուզում էիք ոչնչացնել արձանը»,
ասաց Վան Ռազբուրգը, զարմանալով մարդկային փոփոխամտության վրա։
«Ես այն բրոնզի դար կանվանեմ, դա ավելի մատչելի է ըմբռնողությանը»։
«Ես դեմ չեմ, որ մեր գործունեությունը լուծվի»,
ասաց Վան Ռազբուրգը։
«Միայն թե ներկա մոմենտում, Օգյուստ, չեմ կարող ձեզ բոլորը կանխիկ վճարել»։
Օգյուստը լռեց։ Նա որոշեց, որ Վան Ռազբուրգն օգտվում է այդ պատրվակից, որպեսզի խանգարի իրենց համաձայնագրի լուծմանը։ Տանջալից լռություն տիրեց, և այն ժամանակ Ռոզան հարցրեց.
«Ուրեմն, սիրելիս, մենք Փարիզ ենք վերադառնալու, ընդմիշտ»։
«Այո, միայն թե փող չկա»։
«Դու այն բոլորը, ինչ դիզել ես, բնորդի վրա ես ծախսել»։
«Լսիր»,  ընդհատեց նա ջղայնությունից կարմրատակելով,  դա քեզ չի վերաբերում»։
«Ներեցեք»։ Վան Ռազբուրգը գնաց դեպի դուռը։ Դռների մեջ նա ասաց.
«Իսկ քանդակը շատ լավն է, հիշեցեք այդ օգյուստ.
Երբ Վան Ռազբուրգի քայլերը լռեցին, Ռոզան ասաց օգյուստին. Իսկ եթե 1000 ֆրանկ ունենայինք,
վերջ դուր դատարկաբանելուն, որտեղից ինձ այդքան փող?
Բայց այդքանը հերիք է.
Ինձ 100-ն էլ կբավականացներ.
Դու ինձ էլ կտանես?
Այո, բայց ինչ կարիք կա զուրտեղը դուրս տալ?
Ռոզան դանդաղորեն մոտեցավ պահարանին. Վերցրեց հին պայուսակը, մի պահ, որպես մեծ արժեքիր, այն սեղմեց կրծքին և զգուշորեն տվեց օգյուստին. Վերջինս հազիվ հավատաց իր աչքերին, տեսնելով, թե ինչքան փող թափվեց այնտեղից. Մետաղյա կեղտոտ ֆրանկներ, քրքրված, կապոց արված թղթադրամներ, 10 սույի արժողությամբ մետաղադրամներ, 40 սույի արժողությամբ մետաղադրամներ, շատերն այնքան մաշված, որ անհասկանալի էր, թե ինչ արժեքի էին դրանք, ժամանակից սևացած լուիդորներ. Սրանց Ռոզայի սերն է հավաքել, մտածեց օգյուստը հանկարծակի խղճի խայտ զգալով, բայց անմիջապես չղայնացավ. Ինչպես է նա համարձակվել այդ թաքցնել իրենից? Որտեղից են սրանք քեզ մոտ? Ես կարեմ արել քո բացակայության ժամանակ և ետ գցել.
Մի տարուց ավել ես ոչ մի տեղ չեմ գնացել.
Սիրելիս, բայց երբ դու ծեփակերտում ես, միևնույն է, թե բացակա ես. Այդտեղ հավանորեն մոտ 1000 ֆրանկ է.
Դա հնչեց ինչպես հարց, որին նա պատասխան էր սպասում. Մի ամբողջ 1000? Օգյուստը չէր հավատում.
Կարծում եմ 950. Ես ետ եմ գցել այն ժամանակից ի վեր, երբ Բրյուսել եմ եկել. Համարյա 6 տարի.
Օգյուստ նամաչեց, բայց նա հո չէր կարող նրանից ներողություն խնդրել իր կոպտության համար. Նա քանդակագործ է, ոչ թե ամուսին. Թանկագին Ռոզա, ըստ երևույթին ես երբեք քեզ չեմ հասկանա.
Այժմ դու երջանիկ ես, սիրելիս։
Համարյա, պատասխանեց նա, այժմ ես կարող եմ Փարիզում ցուցադրվել։
Մենք կվերադառնանք այնտեղ։
Եվ ինչքան կարելի է շուտ։ Օգյուստը մտածմունքի մեջ ընկավ ու հանկարծ նրան տվեց փողերը։ Ես չեմ կարող դրանք վերցնել, շնորհակալություն, բայց չեմ կարող։ Դու քեզնից ես կտրել, իսկ փոխարենը ես ինչ եմ տվել քեզ։
Ռոզան հմարեց և գեղչկական խորաթափանցությամբ նկատեց. «Քեզ շատ ես ազում, օգյուստ, երբ դու այդպես լուրջ ես»։
«Ես միշտ էլ լուրջ եմ, երբ ինձ որևէ բան հուզում է»։
Նրանք տխրագին ժպտացին մեկ-մեկու։ Ռոզան փողերով պայուսակը նրա ձեռքը տվեց։ «Նրա հիանալի, ուժեղ, գեղեցիկ ձեռքերը»,  մտածեց Ռոզան։
Օգյուստը նրան քաշեց դեպի իրեն։ Ռոզան զգում էր, թե ինչպես էին մատները մխվում տնային աշխատանքից և արվեստանոցի խնամքից կոշտացած իր ափի մեջ։
Ինչ ուրախություն է օգտակար լինել նրան։ Օգյուստը համբուրեց նրան, և Ռոզան մտածեց. «Տեր Աստված, ինչպես եմ սիրում նրան»։
«Դու աննման ես, սիրելի Ռոզա», ասաց Օգյուստը. «Խնդրում եմ, միշտ մնա այդպիսին»։
Ռոզայի առատաձեռնությունը խորապես հուզեց նրան։ Ճիշտ է, այն անակնկալ չէր։ Նա հանկարծ խոժորվեց. «Ինչու Ռոզան այդպես վատ է հագնված»։
«Ինչու դու միշտ միայն սև ու գորշագույն զգեստ ես հագնում»։ «Չէ՞ որ գիտես, որ ես վարգույներ եմ սիրում»։
Ռոզան աչքերը կախեց ու կարմրատակեց. «Միթե դու ինքնասիրություն չունես»։ Առատաձեռն ժեստով օգյուստը նրան 50 ֆրանկ տվեց, նրա իսկ փողերից։ Հետո մի անգամից ավելացրեց էլի 50 և ասաց. «Քեզ համար նոր զգեստ գնիր, 2 զգեստ»։
«Իսկ հովանոց»։
«Ես միշտ այնպես եմ ցանկացել հովանոց ունենալ, օգյուստ»։ «Ուզում ես, որ ես նվիրեմ»։ Նա ներողամտաբար ժպտաց ու ասաց. «Լավ, քանի որ դու այդպես ես ուզում»։ «Բայց միայն տես, այնպիսին, որպեսզի զգեստներին սազի և վառ լինի»։
«Այնպիսին, ինչպիսին քեզ դուր է գալիս, սիրելիս»։
«Եվ երևակայեցեք, ինչեր կարող է իր դու անել այս փողերով»,  մտազբաղ ավելացրեց նա։